dagaalkii Gaza ka socday 15kii bilood ee la soo dhaafay wuxuu dadka reer Gaza ku reebay saameyn aad u xoogan iyo xusuusan ka fuuqin qalbiyadooda. Waxaa jira dad ku waayay qaraabadooda iyo dadka ay jecel yihiin. Waxaa jira dad ku waayay qaar ka mid ah xubnaha jirkooda. Waxaa sidoo kale jira dad dagaalka Gaza ku hantay beelay. Waxaa sidoo kale jira dad dagaalka Gaza ka fogeeyay eheladiisa. Waqti walba iyo goor walbana waa kuwa soo xusuusanaya dadka reer Gaza dhibaatada ay soo arkeen iyo wax ugu qaalisanaya halkaasi ku waayeen, maadaama dagaalka waa mid kaga imaanaya dhanka cadowga midka ugu daran ee Islaamka iyo Muslimiinta. Waxaan warbixinteena maanta diiradda ku saari doonaa xanuunka ay weli dadka reer Gaza dareemayaan iyo saameynta ballaaran ee uu dagaalka ku reebay. Saamix Saruur oo ka mid ah dadka ay waxyeelada ka soo gaareen dagaalka Gaza, saameyn aan ka goynin inta noloshiisana ku reebtay, ayaa wuxuu waa mid taagan isagoo ku kutubaya laba ul, maadaama uu waayay mid ka mid ah lugihiisa, meel ka fog ehelkiisa oo qodaya qabriga lagu aasay lugtiisa iyo walaalkiisa la dhashay 4 bilood ka hor. Qabriga iyo ehelkiisa qodayaan ayaana wuxuu ku dhex yaalay gurigiisa oo ku yaala magaalada Beitilaya, maadaama xilligaas uu magaalada saarnaagoodun adag oo aan dadka u suurtagelinaynin inay shahaadada ku aasaan qubuuraha nidaamiga ah. Waxaana dantu beedeen shahiidka walaalkii iyo lugtiisa lagu dhaxaaso gurigooda. Waxaana iminka oo marinka Gaza laga dareemaya nabadda dadka ku dhaqan magaalada Beitilaya bilaabeen inay shahaadada mar kale ku aasaan qubuuraha nidaamiga ee magaalada ku yaala. Waxaana uu ahaa Saamix mid aad u cabsanaya, indhahana kor u taagaya, kana baqaya inuu arka wax nabarkiisa dib u kiciyo. Sidoo kale nin lagu magacaabo Haashim Al-Qishaabi wuxuu ahaa mid qaatay go'aan adag. Wuxuu doonayay inuu bannaanka keena meydka walaalkii Xasan Qabiil oo ka mid ahaa suxufiyiinta ka soo waramaya marinka Gaza. Waxa uu sheegay in walaalkii uu ka dalbaday inta uusan dhiman inuu ku aasa meel u dhow qabriga walaalkii kale Maxamuud, kaas uu shahiiday 2015-ka. Isagoo fulinaya dardaaranka walaalkii ayuuna halkaasi ka soo saaray shahiidka Xasan Qabiil, wuxuuna ku aasay janbiga walaalkii Maxamuud. Haashim ayaana wuxuu sheegay inuusan fulin dardaaranka walaalkii inta uu dagaalka socday, maadaama yaalis badan ku geedaaminta inuu aada dhanka qabriga Sheekh Ridwaan oo waa halka uu ka dalbaday inuu walaalkii ku aaso. 20 maalmood kadib geeridiisa ayuuna ballankii uu ka qaaday walaalkii wafiyey, wuxuuna ku duugay halkii uu ka dalbaday inuu ku aaso ee ahayd dhinaca qabriga walaalkii. Waxa uu sheegay Haashim mar uu waramayay warbaahinta inuu dareemay xanuun aad u daran markii uu qabriga ka soo saaraya meydka walaalkii. Intii aan walaalkii Xasan ka soo saaraya qabriga, waxaan arkay maradiisa oo dhiig buuxsantay, zaa'idna u dhiig baxaya. Markii aan furay qabriga kale ee walaalkii Maxamuud kana fiiday saqafka koobaad, waxaa halkaasi ka soo baxay udgoon aad u caraf badan, iyadoo aasitaankiisa ay ka soo wareegatay muddo dhan 10 sano, ayuu yiri Haashim oo waramaya Aljazeera. Wuxuu sheegay inuu dadejiyay wareejinta qabriga walaalkii Xasan ka hor inta aysan ehelkiisa ku soo laaban koonfurta marinka Gaza, si aysan xanuun kale u dareemin waalidiintiisa, kuwaasoo aan arkin meedka wiilkooda xitaa aan soo gootinin. Kadib markii uu dhacay heshiiska xabad joojinta dhex maray kooxda muqaamada Falastiin iyo maamulka Yuhuuda, barakacyaashan ay bilaabeen inay dib ugu soo laabtaan deegaanadooda. Waxay sidoo kale bilaabeen qubuuraha cashwaayiga ay ka soo saaraan dadka shuhadada ah si loogu aaso qubuuraha sharciga ah. Waxayna midaas sababtay xanuun daran oo ay dadka Falastiiniyiinta dib u dareemeen, waana waxa dhabta ay dareemeen qoyska munasiib ah, taasoo midka gabadheeda ka soo saartay barxadda isbitaalka Al-Macmadani isla markaan uu soo wareejisay qabriga sharciga ee ku yaala magaalada Gaza. Maamulka isbitaalka ayaana wuxuu faray eheladii dadkooda ku aasan yihiin qubuurta cashwaayiga ah inay halkaasi ka saaraan kuna aasan qubuuraha kale nidaamiga ah. Waxaa timid waqtigii aan ka cabsanaya markii aan gabadheeda aasayay. Waxaan isku dayay inaan ka baxsado fikradda iyo xusuusta xanuunka badan, balse waan ku khasbanaaday inaan haatan wajaho, ayay tiri Umu Nasiiba. Waxay sidoo kale sheegtay in si dirqi ee ku heshay qabri yar oo ku yaala qubuurta Ibnu Ridwaan, gaar ahaan dhinaca halka uu ku aasnaa Ismaaciil Qowlo ah, mid ay gabadheeda si aad u jecleyd maalin walbana ay la fariisan jirtay, halkaas ayayna iminka ku aastay gabadheeda. Waxay sidoo kale tilmaamtay haweeneydani inay dareentay xanuun aad u daran kadib markii ay taabatay gabadheeda oo shahiiday muddo ka hor. Daariq Qadis ayaa wuxuu sidoo kale Aljaziira uga waramay xanuunkiisa ku aadan markii uu soo saaray shahiidka habaryartiisa, wuxuuna sheegay inuu ku shahiiday duqin cadowtooyo ka dhacday xerada Jabaaliya ee waqooyiga marinka Gaza, kolkaasoo ay ku aasin qabri cashwaayiya oo ku yaala Beitilaya. 4 bilood ka hor waxa uu doonay inuu ku wareejiyo qabri nidaamiya, balse wuxuu sheegay in ciidamada Yuhuudi ay soo saareen shahiidkeeda kadib markii ay faageen qubuuraha ku yaala Beitilaya. Wuxuuna ka dhawaajiyay inay mar kale aasin, isagoona tilmaamay inay dareemeen xanuun la mid amaba ka daran midkii ay dareemeen markii koobaad ay aasayeen. sidoo kale dagaalka qasay kadib waxa soo shaacbaxay arin kale oo la yaab leh waxayna bilaabeen ehladiya saaxiibada Dr. Raafic Al-Arciir inay raadiyaan meedkiisa
kaasoo la xaqiijiyey inuu geeriyooday 14 bilood ka hor
waana bilowgii dagaalka yuhuudda ee marinka qasa waxaana xilligaasi daqsiimo badan loogu haasay agagaarka guri daris la ahaa iyadoo la fiirinayay xaaladda amni darre waqtigaasi jirtay markii uu dagaalka dhamaaday waxay bilaabeen saaxiibadii ehladda Al-Arciir inay baadi gooban halkii ay ku aaseen si u fuliyaan dardaaranka waalidkiisa caasimo ka mid ah saaxiibada Dr. Raafic Al-Arciir ayaa wuxuu sheegay inay baadi goobayeen qabriga ay ku aaseen doktorka muddo 2 toddobaad ah waxay markii dambe bilaabeen soo raadiyaan warqad dadkii shahiid ee ku qornaayeen si halkaasi uga dhexilaan mid ka mid dadkii ka qayb galay qorista liiska dadka shahiiday xilligaasi una tuso halkii lagu aasay Dr. Raafic Al-Arciir waxaan ka qayb galay faagista qabriga Dr. Raafic Al-Arciir waxaana uu ahaa mid lagu duubay busto khafiif ah mana lagu kafanin maro cad waxaana isdhexgalay hilbihiisa iyo hilba 3 ruux qoyskiisa ka mid ah kuwaasoo la aasay markii sagal aasayay ayuu yiri caasimo ka mid ah saaxiibada doktorka mucallimkee Raafic Al-Arciir wuxuuna tilmaamay inuu dareemay xilligii la soo saarayay meedkiisa xanuun aad u daran iyo nambar mar kale ku soo cusboonaaday qalbigiisa sida uu isaga sheegay wuxuu sidoo kale sheegay inuu aad ugu xiisay aragtidiisa qidaaca qasa dagaalka isirsifeynta ee marti gelisay waxaa sidoo kale barbar socotay wuxuu shilimada ciidamada maamulka gumaystaha yuhuudda waxay muddo 2 goor ay qabuuraha ka soo saareen shuhadadii ku aasnaa iyagoo raadinaya miidka maxaabiistii ku dhintay duqeymaha dhexdooda waxayna noqdeen shuhadadii ka soo saareen ciidamada yuhuudda qabuurta kuwaan hebtooda la aqoonsan karin iyadoo markaasi dadka muslimiinta ku qasbanaaday inay ku aasaan xabal wadareeda waxaana mararka qaar dhaceysayn meelaha qabuurta ee deegaansadaan dadka barakacyaasha maadaama aysan lahayn meel ay ka dhigtaan waxaana ka mid ah qabuuraha dadka barakacyaasha deegaanka ka dhigteen qabuuraha Ibn Ridwaan Umu Muhammad oo ka mid ah barakacyaasha deegaanka ka dhigtay meelaha qabuurta ayaa waxay sheegtay markii uu wareemaysay warbaahinta in caruurteedii uu keenin la fahmiidka ruux dhintay marnaba uma maleeyneen in caruurteedii keenayaan lafay ku turan turoodin xilli ay ciyaar ku jireen markii aan baalina waxaan ogaaday inuu yahay mid ku jiray xabal wadareed ku yaala meel inoo dhow ayay tiri Umu Muhammad oo wareemaysay warbaahinta Al Jazeera markii dadka barakacyaasha tendhooyinka ka taagteen hareeraha qabuuraha waxay dhammaan qabuuraha Tuunisiya iyo Adarmashiya isku beddeleen goobay barakacyaasha degan yihiin xaaladdaas oo dhan iyadoo ay jirto dadka reer Qasa ee ijtihaad fardi ah qabuuraha uga soo saarayeen dadkooda una geenayeen xabaalaha sharciga waxaa wali jira dad badan oo ku aasan dhismayaasha madarasada wadooyinka iyo goobaha caamka in ka badan 4 ruux oo shuhada ah ayaana ku saxnay burburka dhagaxaanta iyo biro shubka istooda iyagoo iminka noqday lafa burburay kooxaha gurmadka reedka ayaana waxay dadaal dheeriya ku bixinayaan sidii u soo saari lahaayeen dadkaasi deegaankan ay u nadiifin lahaayeen shuhadadana ugu aasi lahaayeen goobaha munaasabka maxamuud basallo waa fayinka kooxda gurmadka degdega ayaa wuxuu sheegay in ilaa iminka ay marinka qasay ka jirto xaalad daran kuwaas oo xanibaya shaqooyinka ay hayaan kooxaha ka shaqeeya gurmadka reedka maxamuud basal wuxuu sidoo kale sheegay in tani markii uu dhacay heshiiska xabad joojinta dhexmaray kooxaha muqaamada falastiin iyo maamulka gumaystaha yuhuudda ay banaan ku soo saareen meedad gaaraya ilaa 500 kuwaas oo dhammaantood ku hoojiray burburka dhagaxaanta istooda tiro badan oo ka mid ah meedadka ayaa la aqoonsan haybadooda iyo cidda ay yihiin gaar ahaan dadkii laga helay marinka Nitsaarim iyo waqooyiga magaalada Rafax si kastaba dadka qidaaca qasa ayaa waxay dareemayeen xanuun aad u daran maadaama indhaha sareen dadkii ay jeclaayeen oo isu gootiyeen muddo koor waa mowqif adag mashhad xanuun badan iyo barkicinaya wajaca iyo xanuunka daran.